Ήταν το βαρύ πυροβολικό, το πνευματικό, επάνω στη γη. Αλληλούια. Να δούμε τις διαφοροποιήσεις και γενικά τι ακριβώς παρουσιάζανε και εσωτερικά και εξωτερικά. Εξωτερικά ακολούθησαν τον Κύριο, είχαν απαρνηθεί αρκετά πράγματα, αλλά όχι όλα. Και θα θυμόμαστε πάντοτε ότι το γεγονός που άλλαξε τον κόσμο ήταν η Ανάσταση του Κυρίου. Δεν είναι κάτι άλλο και γι' αυτό οι Απόστολοι, διαβάζοντας τις πράξεις των Αποστόλων, μιλάνε πάντα για την Ανάσταση. Ο Παύλος σε επιστολή του μόνιμα λέει τι πρόκειται να γίνει στον άνθρωπο που πιστεύει στην Ανάσταση. Θα διαβάσουμε λοιπόν 958 σελίδα, το κάπα κεφάλαιο από το 19. Το εσπέρας λοιπόν της ημέρας εκείνης της πρώτης της εβδομάδος, ενώ εθύρε ήσαν και κλεισμένε όπου οι μαθητές ήταν συνηγμένοι δια το φόβο των Ιουδαίων, ήλθε ο Ιησούς και εστάθη στο μέσον και λέγει προς αυτούς ειρήνη μην. Και τούτο λοιπόν έδειξε σε αυτούς τα σχήρας και την πλευρά αυτού. Εχάρισα λοιπόν οι μαθητές, ειδώντας τον Κύριο. Είπε δε πάλι προς αυτούς ο Ιησούς, ειρήνη σε εσάς. Καθώς με απέστειλε ο πατήρ και εγώ πέμπω εσάς. Δια τούτο και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς, λάβετε Πνεύμα Άγιο. Αν τινώ συγχωρήσετε τις αμαρτίες, είναι συγχωρημένε εις αυτούς. Εάν τινώ κρατείτε, είναι και κρατημένε. Θωμάς δε εις εκ των 12, ο λεγόμενος δίδυμος, δεν είτο με ταυτόν ότε ήλθε ο Ιησούς. Έλεγω λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθητές, είδω με τον Κύριο. Ο δε είπε προς αυτούς, εάν δεν είδω εν τες χερσία αυτού τον τύπο των ύλων και βάλω το δάχτυλό μου εις τον τύπο των ύλων και βάλω τη χείρα μου στην πλευρά αυτού, δεν θέλω πιστέψει. Και μεθημέρας 8 πάλι ήσαν έσω οι μαθητές αυτού και Θωμάς με ταυτόν έρχεται ο Ιησούς ενώ εθύρε ήσαν και κλεισμένε και εστάθη στο μέσον και είπε ειρήνη μην. Έπειτα λέγει προς το Θωμά φέρε το δάχτυλό σου εδώ και ειδέ τα σχήρας μου και φέρε τη χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς επειδή με είδες Θωμά πίστευσας, μακάρι όσοι δεν είδον και επίστευσον. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Βλέπουμε τους Αποστόλους. Πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί, ήταν αναγεννημένοι αυτοί? Αναγέννηση τι είναι? Την αναγέννηση θα τη βρούμε στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Εκεί θα τη βρούμε την αναγέννηση με τον Νικόδημο, ο οποίος Νικόδημος επήγε και του είπε ο Κύριος πρέπει να γεννηθείς άνωθεν για να μπορέσεις οπωσδήποτε να μπεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Άμα δεν ανήκεις στη Βασιλεία των Ουρανών, πώς θα μπεις μέσα? Πρέπει να γεννηθείς ξανά. Και ο καημένος ο Νικόδημος μπορεί να ήταν σε μεγάλη ηλικία και δάσκαλος, αλλά με τα πνευματικά δεν τα πήγαινε καλά, τα πήγαινε όμως με τις γραφές. Και του λέει δηλαδή, όταν μου λέει να ξαναγεννηθώ, να μπω λέει στη γυλιά της μαμάς μου, είμαι λέει μεγάλος ηλικία, δεν παιδιά γίνεται αυτό. Του λέει είσαι δάσκαλος και δεν τα ξέρεις αυτά. Για προσέξτε, αν ασχολούμαστε με το λόγο χωρίς το Πνεύμα το Άγιο, δεν έχουμε την αλήθεια. Η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Και το Πνεύμα το Άγιο μας το έδωσε ο Θεός για να μας οδηγήσει λέει, σε όλη την αλήθεια. Άμα έχω το Θεό μέσα μου, δεν δουλεύει το μυαλό μου φυσιολογικά όπως δουλεύει των ανθρώπων, αλλά δουλεύει πνευματικά. Και εκεί τώρα βλέπουμε ότι ο Νικόδημος βεβαιωμένος ότι ο Χριστός είναι από το Θεό, του λέει δηλαδή τι πρέπει να κάνω. Και του λέει θα σωθείς, θα αναγεννηθείς λέει, με το λόγο, δηλαδή με το είδωρ και το πνεύμα. Πάλι δεν κατάλαβε ο Νικόδημος. Τι εννοεί δηλαδή με τον είδωρ? Θα είναι η βάφτιση που θα κάνω. Ένα μέρος είναι αυτό. Αλλά η ουσία δεν είναι μόνο η βάφτιση, γιατί το νερό το αναφέρει εδώ το λόγο. Θυμάστε τι είπε στη Σαμαρίτισσα. Ότι θα σου δώσω ένα νερό που αν το πιείς δεν θα ξαναδιψάσεις. Ο άνθρωπος που θα πιει από το Λόγο του Θεού θα πιει αυτό το νερό δεν θα ξαναδιψάσει ποτέ. Γιατί? Γιατί καθώς θα πιστέψει, ενώνεται με τον ουρανό, μπαίνει στον ουρανό, γράφεται το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, έχει επαφή με τον ουρανό και αυτό που έκανε ο Χριστός με την Ανάστασή του μας συνεκάθισε στον ουρανό. Δηλαδή μπορούμε να επισκεπτόμεθα τον ουρανό και να ζούμε ένα μέρος από αυτόν όσο είμαστε στη γη τούτη, για να αυξάνει πίστης μας να τον ακολουθούμε. Σήμερα είναι μπερδεμένα τα πράγματα, να βάλουμε κάτι στη θέση του. Οι άνθρωποι λένε αν κάνεις καλές πράξεις θα σωθείς. Δεν αρκούν οι καλές πράξεις. Γιατί κανείς από εμάς δεν είναι αμάρτητος. Άρα όσες καλές πράξεις και να κάνω, εάν δεν κάνω το θέλημα του Θεού δεν μπορώ να σωθώ. Και ξέρετε, άμα κάνω καλές πράξεις, το κάνω για να αυτοδικαιωθώ εγώ. Δηλαδή μόλις πει σε κάποιον να ακολουθήσει τον Χριστό, α, εγώ, θα κάθεσαι δίπλα του. Εγώ κάνω εκείνο, κάνω το άλλο, κάνω το άλλο. Αλλά αυτά μπορεί να τα κάνουμε. Αλλά για ποιο λόγο τα κάνουμε? Για να δείξουμε ότι είμαστε καλοί και είμαστε σωστοί. Ώστε είμαστε σωσμένοι. Και λέει ο Θεός, πρέπει στη ζωή ετούτη να προετοιμαστείς, να με ευαρεστήσεις, να πιστέψεις σε μένα, να αποκαλυφθώ στη ζωή σου για να είσαι αναγεννημένος. Αν δεν αποκαλυφθώ στη ζωή σου, από πού θα πάρεις τη δύναμη? Ύστερα, πρέπει όσο ζεις να αλλάζεις στο τρόπο σκέψης το πρώτα απ' όλα. Πρέπει να σκέπτεσαι όπως σκέπτεται ο Θεός. Πρέπει να ζεις όπως έζησε ο Χριστός και θα πρέπει οπωσδήποτε να υπηρετείς τους άλλους όπως σου υπηρέτησε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει πρώτα απ' όλα να γνωρίσω τον Χριστό. Πώς θα τον γνωρίσω? Αν διαβάζω το λόγο καθημερινός και κατοικεί πλουσίως, θα τον γνωρίσω. Από αλλού δεν μπορώ να τον γνωρίσω. Οπότε τι γίνεται τώρα? Βλέπουμε πάλι την αδυναμία του ανθρώπου τώρα να καταλάβει, ενώ είχαν τον Χριστό, το μεγαλύτερο δάσκαλο που πέρασε ποτέ από τη γη μαζί τους, και όμως δεν μπόρεσε να τους βοηθήσει να καταλάβουν τι ήρθε να κάνει και ποιος είναι ο λόγος που είναι μαζί τους. Ναι, μεν ο Θεός κάλεσε τους Αποστόλους και τους έδωσε στον Ιησού Χριστό να τους εκπαιδεύσει. Γι' αυτό ερχόμαστε στον Χριστό. Για να μας εκπαιδεύσει, να μάθουμε πώς ζουν στον ουρανό, να αγαπήσουμε τον ουρανό πριν μας καλέσει. Για να κοιτάξουμε το αιώνιο συμφέρον και όχι το προσωρινό. Όχι το σαλευόμενο συμφέρον. Γίνομαι πάμπλουτος με κάποιους τρόπους, μην τους ψάξουμε, αλλά τη δεδομένη στιγμή γίνεται κάτι στραβό στη ζωή μου ή με κλείνουν μέσα ή τα χάνω στους γιατρούς ή οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί. Αυτά είναι τα σαλευόμενα. Δεν δίνει ασφάλεια σε κανένα. Το μη σαλευόμενο τι είναι? Ό,τι είπε και ό,τι πρεσβεύει ο Θεός. Αυτό είναι μη σαλευόμενο. Αν μου δώσει ειρήνη στην καρδιά μου μέσα, θα είναι φόρ ζωής, γιατί κατοικεί ο βασιλέας της ειρήνης, ο Ιησούς Χριστός. Επομένως δεν υπάρχει άλλος τρόπος να έχω ειρήνη ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μου. Για να έχω χαρά η οποία να μην σαλεύεται, πρέπει να είναι του ουρανού, να τη δώσει ο Χριστός. Όχι οι επιτυχίες της γης, γιατί η επιτυχία η οποία θα έρθει στο σπίτι μου μέσα από κάτι που θα ένα παιδί θα έχει οπωσδήποτε κάποια πορεία πολύ όμορφη κατεμένα και αναγνωρίζει από τους ανθρώπους ότι είναι έτσι ή αλλιώς, μπορεί να τον βάλει σε εγωισμό, στη διαδικασία του εγωισμού και να γίνει απόκεντρος τελείως. Ή μπορεί να τον απομακρύνει από το φόβο του Θεού και να μην φοβάται τίποτα και να γίνει ο μεγαλύτερος ανόητος που υπάρχει πάνω στη γη. Έτσι λοιπόν, για να έχω χαρά λοιπόν πρέπει να έχω πολλές επιτυχίες στη γη. Λάθος. Πρέπει να έχω τον Χριστό στην καρδιά μου. Είναι η αιώνια επιτυχία. Αν είναι ζωντανός θα με ταΐζει, θα με ποτίζει, δεν θα μου λείπει τίποτα, θα είμαι πάντα ευτυχισμένος. Και θα μου δίνει χαρά Πνεύματος Αγίου. Δεν φεύγει ποτέ, ούτε χάνεται. Αυτά τώρα είναι λίγο πεπερασμένα. Και το βλέπουμε και στους μαθητές. Βλέπουμε τώρα εδώ, ο Θωμάς αντιπροσωπεύει τώρα τους υπολείπους μαθητές που δεν ξέρουμε τι έχουν στην καρδιά τους. Και μιλάμε για τους Αποστόλους τώρα. Βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ, Ο Θωμάς λέει είναι ένας από τους 12. Όταν λοιπόν επήγε, λέει, η πρώτη επίσκεψη του Κυρίου είναι χωρίς να είναι ο Θωμάς μέσα. Η δεύτερη φορά ήταν και ο Θωμάς. Μόλις πήγε λοιπόν την πρώτη φορά που πήγε και είχε έρθει ο Κύριος, του λένε όλοι, ο Χριστός αναστήθηκε, τον είδαμε. Αυτοί είχαν πιστέψει πριν αναστηθεί, ότι θα αναστηθεί. Όχι, κανείς. Όλοι οι μαθητές και οι 500 που παρουσιάστηκε στο τέλος για να τους μαζέψει, δεν είχε πιστέψει κανένας. Όπως και τώρα εδώ βλέπουμε ότι και οι Απόστολοι δεν πήγανε, κλεγόντουσαν, και όταν πήγαν οι αδερφές μας και τους είπανε ότι είδαμε το Χριστό αναστημένο και μας είπε ότι σας περιμένει στη Γαλιλαία εκεί που σας είπε πριν πεθάνει, τους έδωσε ραντεβού πριν πεθάνει ότι θα είναι εκεί. Στη Γαλιλαία και θα τους περιμένει. Τους είπε το μέρος και περίμενε εκεί να τους συναντήσει. Του λέει πηγαίνετε, ήδη σας περιμένει. Το θεώρησαν λέει φλιαρία, λέει την πολλή αγάπη που είχαν, γιατί ξέρανε ότι οι γυναίκες αγαπάγανε περισσότερο τον Κύριο από αυτές, από αυτούς. Το διακονούσαν από τα υπάρχοντά τους. Αυτοί οπωσδήποτε τον βοηθούσαν να πλένεται, να κάνει τα πάντα και να είναι όπως παρουσιαζόταν. Ό,τι του έλειπε τα δίνα, τα τροφοδοτούσαν οι ίδιες. Αυτοί ήταν λίγο πιο αδιάφοροι. Και βλέπουμε όλοι ότι την πορεία τους θέλανε να το δάσκαλο να καθίσουν δεξιά του και αριστερά του όταν θα γίνει βασιλέας. Αυτό ήταν ο στόχος τους. Γήινο συμφέρον, όχι αιώνιο. Οπότε δεδομένη στιγμή και ο Θωμάς ήταν από τα ίδια. Μόνο που ο Θωμάς δεν πήγαινε σε όλες τις συναθρήσεις που είχαν. Γιατί όταν πέθανε, όλοι μαζευόντουσαν στο ανώγιο, τους το είχε παραχωρήσει αυτός όσο ήταν εκεί και δεν φεύγαν από εκεί. Μαζευόντουσαν εκεί σαν ορμητήριο γιατί δεν είχαν σπίτια μέσα στην Ιερουσαλήμ. Ήταν το ανώγιο λοιπόν που μαζευόντουσαν όλοι αυτοί και κλαίγανε, λέγανε τα θαυμάσια του Κυρίου και κρατούσαν μια ανάμνηση, όχι τίποτα άλλο. Εκεί τους βρήκανε λοιπόν οι κοπέλες που ξέρανε πώς είναι, του λένε αναστήθηκε. Το θεώρησαν φλιαρία, άστες, τρελαθήκανε από την πολλή αγάπη. Γιατί το βλέπανε αυτό? Γιατί ήταν αυτές οι οποίες επήγαν να ολοκληρώσουν τον ταφιασμό του Χριστού λόγω του Σαββάτου. Το Σάββατο δεν έπρεπε να μην είναι μόλις σκοτίνιασε επάνω στο Σταυρό, γι' αυτό πιάσανε με ρόπαλα και σπάσανε τα οστά των ανθρώπων που ήταν δίπλα του, των δύο ληστών, και πεθαίναν από αιμορραγία. Τάχιστα, για να μην μείνουν εκεί, γιατί ήταν ευδέλιγμα αυτό για τους Ιουδαίους. Οπότε, τον Κύριο δεν του κάνανε τίποτα γιατί είχε πεθάνει και τους ενταφιάσανε. Τον Ιησού Χριστό λοιπόν τον ενταφιάσανε δύο που είχαν εξουσία. Οι μαθητές δεν τολμήσαν να παναζητήσουν από τον Πιλάτο το σώμα γιατί ήταν στην εξουσία του. Και πήγανε και το ζητήσανε λοιπόν. Ο Αρημαθέας, ένας βουλευτής που ήταν στα πολιτικά πράγματα της εποχής εκείνης, και ο Νικόδημος. Είχαν πάρει και αρώματα, πιάσανε πρόχειρα ας πούμε και κάνανε κάτι με τη δυνατότητα από την υπόλοιπη ημέρα, τη Δευτέρα το πρωί δηλαδή, να γίνει κανονικά όπως έπρεπε. Αυτό πήγαν να κάνουν οι κοπέλες. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι οι κοπέλες το απέδειξαν ότι και νεκρός που ήταν, που δεν έχουν κανένα συμφέρον, τον αγαπάνε. Θέλουν να γίνουν όλα τυπικά όπως γίνεται σε όλους, να μην είναι έλλειψη σε κάτι σε αυτόν. Πιστεύαν ότι αναστήθηκε? Όχι. Και γι' αυτό πήγανε να ενταφιάσουν το σώμα και βρήκανε ένα Ιησού Χριστό αναστημένο, ο οποίος τους μίλησε και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Και καταλαβαίνετε, όταν αυτή τη στιγμή πεθάνει η ελπίδα, τη δεις να πεθάνει και το βλέπεις αναστημένο, μετά τι γίνεται? Εκεί γίνεται επανάσταση πλέον. Εκεί γίνεται αναγέννηση. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτό που είχες τόσο καιρό μαζί κοντά σου δεν ήταν ένας απλός δάσκαλος, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τώρα ότι ο Θωμάς έχει αντιρρήσεις. Τι τους λέει? Δεν πρόκειται να πιστέψω ποτέ. Γιατί? Γιατί τον είδε να πεθαίνει. Τον είδε να του τραβάει τη λόγχη και να του σχίζει την πλευρά όλη ο στρατιώτης. Ήτανε μέσα στα αίματα. Εχύθηκε όλο το αίμα του πάνω στο σταυρό. Κρεμόταν στα καρφιά και οι τρύπες φαινότανε από μακριά. Πώς θα μπορέσει ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή να προσαρμοστεί με αυτό το οποίο είδε, το έζησε και την άλλη στιγμή του λένε αναστήθηκε. Τώρα γυρίζει και μιλάει, παρουσιάζεται, τρώει, κάνει. Πώς θα τα εξηγήσεις αυτά? Δεν εξηγούνται. Και βλέπουμε τώρα εδώ, έχουμε δύο δυνατότητες. Έχουμε τη φυσική ζωή με τη λογική της και έχουμε και την πνευματική ζωή με λογική που λέγεται πίστης. Αυτή είναι η λογική της αιωνίου ζωής. Αυτή είναι η λογική της πνευματικής ζωής. Όποιος ζει την πνευματική ζωή με τη λογική της φυσικής ζωής δεν έχει αναγέννηση. Γιατί τι είναι η αναγέννηση? Η βεβαιότητα ότι αυτό ζει. Και το βλέπουμε εδώ. Έχουμε λοιπόν την παρουσία του Θεού, η οποία του εξηγούνε λοιπόν και του λένε του Θωμά, ότι ήρθε εδώ, παρουσιάστηκε και λέει ο Θωμάς, εγώ δεν θα πιστέψω ποτέ, γιατί αν τον δω θα βάλω το δαχτυλάκι μου στις τρύπες των ύλων που έχει στα πόδια και στα χέρια. Έτσι θα πιστέψω. Αδέρφια μου, τι πίστη έχουμε σήμερα? Ζούμε, όπως λέει και εδώ τώρα θα το διαβάσουμε, λέει, δεν μας κάλεσε για να ζήσουμε δια της όψεως, με τα μάτια, αλλά δια της πίστεως. Δεν πρόκειται ποτέ άνθρωπος να σωθεί άνευ πίστεως. Γιατί άνευ πίστεως δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Και ξέρουμε ότι αν πιστέψουμε όπως ο Θεός μας δίνει την πίστη τη δική του να έχουμε στην καρδιά μας, τότε τα αδύνατα στη ζωή μας θα γίνονται δυνατά. Πάει το κλάμα, πάει η απογοήτευση, πάει ο θάνατος. Και θέλω να προβληματιστούμε λίγο σήμερα. Ζούμε πνευματικά ή φυσικά? Εδώ λοιπόν είναι καθαρό, οι Απόστολοι κανείς δεν πίστευε. Ζούσαν μια φυσική ζωή και θέλουν να κάθισουν δεξιά και αριστερά του. Να γίνει υπουργοί ίσως. Μέχρι εκεί πήγαινε το μυαλό τους, παρακάτω όχι. Και βλέπουμε τώρα το Θωμά και λέει, μα είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι αναστήθηκε? Φλιαρία είναι 1000% των γυναικών. Σαλέψανε. Και η ερώτηση είναι, εμείς πιστεύουμε σήμερα? Πώς φαίνεται η πίστη? Αν ζούμε και ακολουθούμε τον Χριστό περπατώντας τον ίδιο δρόμο που περπάτησε. Αν τον αγαπούμε τόσο ώστε να βάλουμε το πνευματικό συμφέρον πάνω από το γήινο. Αν αυτή τη στιγμή έχω τις επιχειρήσεις μου και έχω και τον Χριστό, μπορώ να τον ακολουθήσω? Γι' αυτό βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο και τα πέταξε όλα. Γιατί τα πέταξε? Δεν γίνεται να ακολουθούμε και τα δύο. Και λέει ο Θεός, εάν ακολουθείτε πνευματικά εμένα, τότε θα καλύψω το φυσικό, το βιοποριστικό σε εσάς. Ζητάτε τη βασιλεία μου και τη δικαιοσύνη μου και εγώ θα προσθέσω όλα που έχετε ανάγκη στη ζωή ετούτη. Τα βιοποριστικά είναι δικά μου. Έχεις ένα εργοστάσιο και δουλεύει. Αν πάνε καλά οι δουλειές, ποιος θα το κανονίσει αυτό να πάνε καλά? Η λογική μου, η εξυπνάδα μου, η ικανότητά μου ή ο Θεός να βρω χάρη από αυτόν? Είτε το θέλω είτε όχι, όλα είναι κάτω από την εξουσία του Θεού. Είναι Κύριος του ουρανού και της γης. Τα παιδιά μου να πάνε καλά, ποιος θα επιτρέψει να πάνε? Παιδιά μας είναι? Είναι παιδιά μας ή παιδιά του? Αν είναι παιδιά μας, να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Αν είναι παιδιά του, θα τα εμπιστευτούμε σε αυτόν και αυτός μας τα έδωσε, θα τα ευλογήσει για να φτάσουν εκεί που πρέπει και να γίνουν ευλογημένα με πατέρα το Θεό και όχι εμένα σαν πατέρα τους. Αν το καταλάβουμε αυτό, δίνουμε έμφαση πολύ περισσότερο από τα αν τα κυνηγάμε, να προσευχόμαστε ένθερμα για αυτά και να γινόμαστε ένα με το Θεό την ώρα που προσευχόμαστε. Αλλιώς θα μείνει η ανησυχία, θα μείνει το άγχος, θα μείνει ο φόβος στην καρδιά μου μέσα, οπότε εγώ θα μπω στην κόλαση και όσο περισσότερο καλό είναι το παιδί, τόσο περισσότερο γινόμαστε εμείς πιο φορτικοί σε αυτά και τόσο πολύ ανήσυχοι που χάνουμε και τον ύπνο μας ακόμα. με κάθε αλλαγή που κάνουν αυτά. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θωμάς λέει, αδέρφια με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν θα πιστέψω. Άπιστος Θωμάς, άπιστοι όλοι. Κλαίγανε και δεν πηγαίνανε να δούνε το μνήμα, ούτε να κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Το έκαναν οι γυναίκες, οι οποίες πήγανε να υπηρετήσουν ένα νεκρό και βρήκαν ένα ζωντανό και πήρανε τέτοια χαρά που δεν μπόρεσε να μείνει η θλίψη στην καρδιά τους μέσα και που φαινόταν πλέον με τη ζωή τους. Γι' αυτό τους πήρανε αλλοπαρμένες οι άλλοι. Γιατί είδαν να λάμπουν, είδαν την ομορφιά του Θεού επάνω τους, είδαν τη δόξα και την πίστη στην καρδιά τους μέσα και σου λέει αυτές δεν ήταν έτσι όταν φύγανε. Σε μια ώρα που λείψανε γεννήκανε έτσι, κάτι δεν πήγε καλά, σάλεψε. Δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν. Και τώρα είμαστε εδώ με το Θωμά, ο οποίος λέει εγώ δεν πιστεύω τίποτα, ας έρθει και σε μένα, να βάλω τα δάχτυλά μου, να δω ότι είναι αυτός, να βεβαιωθώ και τότε θα πιστέψω. Και εκείνη τη στιγμή γίνεται πραγματικότητα αυτό που ήθελε. Μετά λέει από 8 ημέρες ήσαν πάλι οι μαθητές λέει στο Ανόγιο και ήρθαν και ο Θωμάς μαζί τους. Έρχεται ο Ιησούς ενώ εθυρίασαν και κλεισμένοι και στάθη στο μέσο και είπε ειρήνη μην. Έπειτα λέει στο Θωμά έλα εδώ εσύ. Ο Θεός ξέρει το κάθε τι για μας και ξέρει πολύ περισσότερο την καρδιά μας και τι σκεπτόμαστε και γιατί τα σκεπτόμαστε. Ξέρει τα κίνητρα. Ακούει αυτά που λέμε και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει λύσεις και γνώσεις σε αυτά που δεν έχουμε γνώσεις. Του λέει έλα εδώ, ορίστε, οι τρύπες υπάρχουν, βάλε τα δάχτυλά σου. Δεν τόλμησε. Είπε δύο λέξεις. Του λέει έλα, να έχει η πλευρά μου. Λέει ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Τι είπα να πει αυτό. Ο κυρίαρχος του σύμπαντος είναι και Θεός μου. Τώρα αναγεννήθηκε. Τώρα έγινε πλήρη αναγέννηση. Και δεν έγινε σε αυτόν μόνο, αλλά σε όλους τους μαθητάς. Όταν το συναντήσανε αργότερα, λέει, μερικοί διστάσανε να το γονατίσουν, να το προσκυνήσουνε. Γιατί υπήρχε αμφιβολίες πάλι. Δουλεύει ο εχθρός στο μυαλό μέσα του ανθρώπου. Η πάλι μας δεν είναι με τις σκέψεις μας, αλλά είναι με τον εχθρό που μας δίνει εισηγήσεις μέσα στη σκέψη μας. Μιλάει και το Πνεύμα το Άγιο, μιλάει και ο εχθρός. Ανάλογα προς τα που θα ακολουθήσουμε θα γίνουμε δούλοι. Στον Θεό ή στον κόσμο. Φαίνεται από τις πράξεις μας. Το αποτέλεσμα. Και εκεί λέει τώρα μακάριος είναι αυτός λέει στο Θωμάκιο μαθητάς που δεν είδε και πίστεψε. Αυτό θέλει από μας. Δεν μπορώ να τον ακολουθώ και να του λέω δείξε μου για να πιστέψω. Γιατί είμαστε αργοί στο να πιστέψουμε. Θα γίνει ο πόλεμος των σκέψεων εδώ με αποτέλεσμα ποιο θα υπερισχύσει. Η κατηφόρα ή η ανηφόρα. Όλη την κατηφόρα θέλουμε. Οπότε θα υπερισχύσει η κατηφόρα. Πιο εύκολα θα πηγαίνουμε προς αυτό το οποίο το καταλαβαίνουμε παρά το άλλο που δεν καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό λοιπόν αναγέννηση είναι σου δίνω την καρδιά μου, τη σκέψη μου και την αλλάζεις. Να μην ζήσω πλέον με τη λογική που είχα, αλλά να ζήσω πλέον με την πίστη που με ενώνει με τον ουρανό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να διαλέξω τι ζωή θα ζήσω. Τη ζωή διαπίστεως ή τη φυσική ζωή. Είναι στο χέρι μου. Η πνευματική ζωή έχει τον ουρανό και την αιώνια ζωή. Έχει την παρουσία του Θεού κάθε μέρα στη ζωή μου. Τώρα θα μου πείτε, Παντελάκη, τα λες σήμερα πολύ σίγουρα ορισμένα πράγματα. Αν πάμε σε διάφορα σημεία τώρα που πρέπει να πάμε οπωσδήποτε, για να δούμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, για να πάμε στην επιστολή προς Κολοσσαίους, όχι. Να πάμε στη Φιλιππισίους. Φιλιππισίους είναι 1040 σελίδα. Να δούμε μερικά εδάφια, ό,τι προλάβουμε. Στο γάμα κεφάλαιο να διαβάσουμε από το 21. Μιλάει για τον Ιησού Χριστό, πάμε στο 20 καλύτερα να το συνδέσουμε. Λέει διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανείς. Οπότε και προσμένουμε το σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πολίτευμα ξέρετε τι πάνε να πει έτσι. Ακολουθώ το πολίτευμα του ουρανού. Δεν ακολουθώ το πολίτευμα της γης, το πρωθυπουργό μας που έχουμε σήμερα ή το κόμμα του. Έχουμε ένα άλλο κόμμα. Που πρωθυπουργός, βασιλιάς και Θεός είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Ώστις ο Χριστός θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια την οποία δύναται και να υποτάξει τα πάντα εις τον εαυτόν του. Αυτό το σώμα είναι της ταπεινώσεως γιατί έχει πάρει την αμαρτία από τον Αδάμ και την Εύα και ζει για την αμαρτία. Δεν μπορεί να αυτό το σώμα να κληρονομήσει τη βασιλεία των ουρανών. Σάρκα και αίμα δεν την κληρονομεί, λέει στους Κορινθίους. Οπότε θα πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή να γεννηθώ στον ουρανό για να μπορέσω να πάρω την πορεία προς τον ουρανό και να ζήσω διαπίστεως. Αλλιώς δεν γίνεται. Έτσι μας λέει στο 21 τώρα εδώ. Λέει ότι πρέπει αυτό το σώμα της ταπεινώσεως να αλλάξει. Τι θα κάνει ο Χριστός, θα σαλπίσει, θα ξυπνήσουμε, θα φωνάξει, θα αλλάξει το σώμα σε ένα ανοιγόκλινο του ματιού και θα βρεθούμε κοντά του, στο μεσουράνημα. Αυτό περιμένουμε τώρα να γίνει. Ερυπή του οφθαλμού να βρεθούμε δίπλα του. Και πώς θα γίνει αυτό, δια της πίστεως. Υπάρχει άλλος τρόπος, όχι. Δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος λοιπόν που δεν έχει πίστη ζωντανή δεν μπορεί να πάει κοντά του. Πρέπει να είναι η πίστη που δίνει ο Θεός. Οπότε βλέπουμε τώρα, αν έχω πίστη Θεού, ζω διαπίστεως, οπότε οι σκέψεις μου, οι ενέργειές μου είναι εφάμιλες με αυτές που θέλει ο Θεός. Οπότε ζούμε τη ζωή την πνευματική. Ο άνθρωπος που πίστεψε σταματάει να υπάρχει ο θάνατος. Τελείωσε ο θάνατος. Αφανίστηκε ο θάνατος. Κατεπόθη λέει. Ο θάνατος ενίκη. Αφανίστηκε ο θάνατος και τελείωσε ο θάνατος. Δεν υπάρχει ούτε τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο θάνατος. Αν πλησιάσει κάποιο θα σου μιλήσει ο Θεός το ποιο είναι. Ή η μπάλα θα είναι, ή οι γυναίκες θα είναι, ή οι άντρες θα είναι, ή το χρήμα θα είναι. Αυτοί είναι οι θεοί που υπάρχουν στη γη. Φαίνεται πως είναι νεκρός. Ενώ αν είμαι πνευματικός, εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Το πρωί και το βράδυ μιλάω γι' αυτό. Γιατί? Γιατί είναι ο βασιλέας μου, είναι ο Θεός μου. Είναι ο Κύριός μου. Είναι ό,τι πολύτιμο έχω. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν τι γίνεται. Πρέπει το σώμα λοιπόν της ταπεινώσεως να αλλάξει, όταν σαλπίσει και με φωνάξει, λέει θα γίνουμε όμοιοι με αυτόν. Θα αλλάξει. Αλλά σε ποιους θα αλλάξει? Αυτούς που ζουν διαπίστεως. Οπότε έχουν αλλάξει στον τρόπο της σκέψης, στη διάθεση για να ενεργούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Οπότε είναι προετοιμασμένοι εσωτερικά, δηλαδή ο εσωτερικός άνθρωπος, να ζήσει μέσα στο αιώνιο σώμα για αιώνια ζωή. Αν δεν έχω προετοιμαστεί πνευματικά, πού θα μπει? Σε ποιο σώμα θα μπει? Το αναστάσιμο σώμα, ο πεθαμένος Αντώνης? Πρέπει να πιστεύει, να ζει με την πίστη για να είναι έτοιμος να μετακομίσει απλώς το σώμα. Αυτό τώρα μας το λέει πολύ ωραία εδώ. Το σώμα της ταπεινώσεως, το οποίο πρέπει να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξης του Χριστού. Έτσι μας λέει εδώ που διαβάζουμε. Πρέπει να πάρει τη μορφή του σώματος του Χριστού. Και αρχίζει από το πνεύμα. Και πάμε και Κορινθίους, ε17, να δούμε και αυτό. Συγγνώμη, δύο λεπτά. Είναι γάμα, ε17. Είναι 1022 σελίδα, 1022. Να δούμε και αυτό. Πάμε στο 17 εδάφιο, όπως είπαμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Όθεν, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα». Προσέξτε, τα αρχαία παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Τι μας λέει τώρα εδώ? Υπάρχει ο παλιός εαυτός μου, ο οποίος πρέπει να αλλάξει, να γίνει νέος. Διαφορετικά δεν γίνεται. Άμα είμαι λοιπόν με τον Χριστό μαζί και έχω πιστέψει σε Αυτόν, είμαι νέο κτίσμα, τα παλιά παρήλθαν όλα, κοιτάξτε με τώρα, όλα έχουν γίνει νέα. Άλλαξε η ζωή μου ολόκληρη. Ζω διαπίστεως, ζω με την καινούργια ζωή και φαίνεται με τον τρόπο τον οποίο σκέπτομαι και ενεργώ. Ό,τι απόφαση πάρω και ό,τι κάνω είναι κάτι το οποίο στηρίζεται στην πίστη στον Θεό. Και η πίστη με ελευθερώνει, οπότε φαίνεται η αλλαγή. Είναι ο νέος άνθρωπος. Και λέει τώρα στο 18 κάτι που μπορεί να μην το έχουμε προσέξει. Τα πάντα, λέει, τα οποία γίνεται στη ζωή μας είναι από το Θεό, ώστες διήλαξε εμάς προς τον εαυτόν του δια του Ιησού Χριστού και έδωσε εις εμάς τη διακονία της διαλλαγής. Καταλαβαίνετε τι λέει τώρα εδώ? Παρακάτω λέει, μας έκανε πρέσβης. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμεθα πρέσβης, λέει στο 20, ως εάν μας παρεκάλει ο Θεός διήμων, δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, διαλλάγεται προς το Θεό, διότι το μη γνωρίζει τα αμαρτία, έκαμε εις εμάς υπέρ ημών αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Πρέσβης είμαστε του Χριστού. Έβαλε εμένα σήμερα να αλλάξω, να το βλέπουν οι άλλοι. Όταν με ρωτάνε κάποια πράγματα να τους μιλάω από το περίσσεμα της καρδιάς που είναι η παρουσία του, ώστε να γίνεται ο ευαγγελισμός που γινόταν όσο ζούσε. Γιατί είπαμε, πήραμε τώρα το φορτίο να μεταφέρουμε εμείς στους ανθρώπους το μεγαλείο της Αναστάσεως του Χριστού για να σωθούνε. Αν λοιπόν έχω κάποιον που τον αγαπάω και δεν του μιλάω για τον Χριστό ή για την Ανάσταση, τον βάζω κατευθείαν για την αιώνια κόλαση. Ό,τι κρατήσω εδώ είναι κρατημένο. Ό,τι ελευθερώσω είναι ελευθερωμένο. Όταν μιλάω στον άλλο λοιπόν, του δίνω την δυνατότητα να επιλέξει. Θα ακούσει να αλλάξει και να θελήσει να ζητήσει το Θεό στη ζωή του ή θα χαθεί. Εξαρτάται πάρα πολύ σε ποια φάση είμαι εγώ. Είμαι στη φάση που αγαπάω το Θεό και εκδηλώνω την αγάπη του. Αν μιλήσει η αγάπη, είναι τέλειο, θα γίνει έργο. Αν όμως μιλήσει ο εκνευρισμός ή ο εγωισμός ή η υπερηφάνεια ή η αδιαφορία ή δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, θα κάνω ζημιά. Καλύτερα να μιλήσω. Γιατί θα μου πούνε, δάσκαλε που εδίδασες και λόγο δεν εκράτης. Εσύ άλλαξες. Μου λες εμένα ότι ο Χριστός ζει και καπνίζεις. Πώς ζει ο Χριστός στη ζωή σου μέσα? Καπνίζει κι αυτός? Ζει ο Χριστός και βρίζεις? Βρίζω? Πώς είναι δυνατόν? Ο Χριστός είναι διάκονος δηλαδή αμαρτίας και ζει μέσα μου? Γι' αυτό λοιπόν μιλάει για μια καινούρια ζωή. Και γι' αυτό μιλάει για ένα καινούριο χτίσμα. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε, εάν αυτή τη στιγμή δεν ζω με διαπίστεως, υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να μας πάρει μαζί του. Θα έρθει να πάρει αυτούς που ήδη ζει μέσα πνευματικά και ακολουθούν αυτό που τους λέει. Όταν αυτή τη στιγμή δεν ζει μέσα και δεν κάνουμε αυτό που θέλει, δεν το σεβόμαστε. Εδώ ο γήινος πατέρας δεν μας ανεχόταν και μας έδερνε. Ο Θεός θα ανεχτεί αυτή τη στιγμή να του πω έλα στη ζωή μου μέσα και μετά θα με ακολουθήσει ό,τι κάνω? Ή πρέπει να τον αφήσω να με αλλάξει, να μου δώσει τη δύναμη και να θέλω πλέον αυτό το οποίο θέλει αυτός? Εκεί είναι τώρα η όλη ιστορία. Και βλέπουμε το γύριό μας τώρα ότι έχει κάνει μεγαλεία με τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος έχει κάποια στοιχεία τα οποία πρέπει να είχαμε κι εμείς εδώ. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είμαστε νέα χτίσματα, έχουν γίνει τα πάντα καινούργια, έχει δώσει πλέον τη δυνατότητα να ζούμε την καινούργια ζωή, ώστε να βλέπω και άλλοι άνθρωποι να σωθούν για να συνεχίζεται το έργο του. Αλλιώς γίνεται καταστροφή. Και ο Απόστολος Παύλος είναι αυτός ο οποίος δεν πέρασε καλά, πέρασε πολλά δύσκολα πράγματα. Βλέπουμε στο 14 τώρα. Είναι το σίγμα κεφάλαιο το επόμενο στο 14, πάλι Κορινθίους Β, 1023 σελίδα λέει. Μην ομοζυγείτε με τους απίστους, διότι τι να μετοχή έχει η δικαιοσύνη με την ανομία. Προσέξτε πώς σκέπτεται τώρα ο Χριστός, ο οποίος μας έχει δώσει τη ζωή διαπίστεως. Δεν πρέπει να ζούμε με την ανομία, την απιστία. Είναι άνομος ο άνθρωπος ο οποίος δεν ζει διαπίστεως, βέβαιος. Γιατί ζει για τη γη. Ζει με τη λογική και είναι ένας από όλους αυτούς. Δεν βγήκε από τον κόσμο. Γιατί ζει όπως ζει ο κόσμος. Κάνει ό,τι κάνει ο κόσμος. Σκέπτεται όπως σκέπτεται ο κόσμος. Άρα δεν είναι δικός μου. Δεν θέλησε να αφήσει την πίστη να τον κυριεύσει για να ζει διαπίστεως και να βεβαιώνεται κάθε μέρα ότι ζει ο Θεός και να ομολογεί. Πώς ομολογεί? Αφού αλλάζει η ζωή του κάθε μέρα, αφού κάθε μέρα γίνονται θαύματα στη ζωή του δια της πίστεως, δεν θα αλλάξει? Αλλά τι κάνουμε εμείς? Αν ζούμε κατά κόσμο, πρώτα απ' όλα η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι βρώσεις και πόσεις. Σήμερα αν ακούσεις για το Πάσχα και μέχρι και σήμερα ακόμα, τι τραπέζι θα κάνουμε, τι θα φάμε, τι θα πιούμε? Το ξέρετε ότι ο άνθρωπος που είναι πιστός δεν ζει με άρτο μόνο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ στόματος Θεού? Το ξέρετε ότι αν ζω διαπίστεως, ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεώνεται κάθε μέρα, ενώ ο εξωτερικός θύρεται? Το ξέρετε ότι είμαστε υπόλογοι αν φθείρουμε τον εξωτερικό περισσότερο από ό,τι πρέπει? Γιατί είναι ναός του Πνεύματος του Αγίου. Πώς φθείρεται? Με τις απολαύσεις της γήινες, δυστυχώς. Όλα τα ωραία πράγματα ανήκουν στον εχθρό. Και πιάσε, κοιτάξτε τα. Έχουν εμποροποιήσει τα πάντα. Από το σώμα του ανθρώπου μέχρι οτιδήποτε άλλο. Αρκεί να βγάλουν λεφτά. Ο μαμονάς αδικίας τρέχει και δεν φτάνει. Και όλα στηρίζονται πάνω στο χρήμα. Όλοι αυτοί λοιπόν που ζουν με το γήινο συμφέρον έχουν χάσει το ουράνιο. Για να τους αλλάξουμε εμείς δεν μπορούμε. Αλλά άλλη μια φορά το λέω. Αν ζω διαπίστεως, ανάβω ένα φως στο σπίτι μου μέσα, το οποίο θα φωτίζει το σπίτι και το σπίτι πλέον τα παιδιά μου, η οικογένειά μου, αυτός ο φωτισμός θα τους βοηθήσει να δούνε την αλήθεια που ζω, που με ελευθέρωσε και με άλλαξε, ώστε να θελήσουν και αυτοί. Είναι προτιμότερο από το να μιλάμε και να γίνονται άνω κάτω τα σπίτια και οτιδήποτε. Και σας λέω κάτι πολύ απλό. Θέλετε να καταλάβετε για τα σπίτια? Μιλάνε σήμερα, έχετε μπει σε κανένα σπίτι μέσα με παιδιά και με τέτοια? Μιλάνε την ίδια γλώσσα οι γονείς με τα παιδιά? Και καμιά φορά και σε πιστούς. Μιλάμε την ίδια γλώσσα. Καταλαβαίνουμε τα ίδια πράγματα? Ή άλλη γλώσσα μιλάω εγώ, άλλη η υπόλοιπη? Για πες σε κάποιον να κάνει κάτι. Αν έχει σχέση με τον Χριστό, θα πάθει αναφυλαξία. Αν δεν ζει διαπίστεως. Αν ζει διαπίστωση όμως, θα έρθει συγκίνηση, αγάπη, θα αγκαλιαστούμε και θα πέσουμε στα γόνατα κατευθείαν. Θα τον ευχαριστήσουμε για αυτό που έκανε. Εφόσον ένα σπίτι δεν μιλάει την ίδια γλώσσα, πώς θα ευημερήσει? Εφόσον μια εκκλησία δεν μιλάει την ίδια γλώσσα, πώς θα ευημερήσει? Ζούμε διαπίστεως? Για να το δούμε. Λέει ο Κύριος πριν σταυρωθεί, λέει, σε λίγο θα με πιάσουν, προσεύχεστε για να μην αμαρτήσετε. Εγώ όμως δεν χωνεύω την προσευχή. Δεν μου αρέσει. Τι κάνουμε τώρα εδώ? Έχω ένα σύριαλ ωραίο στην τηλεόραση. Έχω κάτι μια εργασία να κάνω στο ίντερνετ. Τι λέει ο Κύριος? Να με αγαπήσεις περισσότερο από όλα αυτά, γιατί αλλιώς έχεις άλλη θεότητα στη ζωή σου. Αν δεν με αγαπήσεις με όλη την καρδιά, με όλη σου τη σκέψη, με όλη σου τη δύναμη, με όλο σου το πνεύμα, δεν μπορώ να λειτουργήσω να σε ευλογήσω. Και εγώ θέλω να σε ευλογήσω. Κάθε δειλινό κατέβαινε στον Αδάμ και την Εύα και τους ευλογούσε. Το ίδιο θέλει και εμένα τώρα. Γιατί με φέρνεις στον παράδεισο. Τι κάνει τώρα? Μπαίνει ο Χριστός στη μέση, έρχεται, φέρνει τη σωτηρία επάνω στη γη, καταλαβαίνει οι άνθρωποι ότι πρέπει να ακολουθήσουν μια καινούργια πορεία και αυτό θα γίνει διαπίστεως, παραδίδονται στην πίστη και εργάζεται ο ουρανός πλέον και αλλάζει ο άνθρωπος κάθε μέρα. Εσωτερικά αναμορφώνεται, ανανεώνεται και είναι πάντα ευτυχισμένος και χαρούμενος, γιατί δεν έγκυται να έχω μια επιτυχία στη γη για να είμαι, γιατί την επιτυχία τη δίνει ο ουρανός. Παίρνοντας και φέρνοντας ειρήνη και χαρά στην καρδιά μου. Μα μπορώ να έχω ειρήνη και χαρά με την ανηφόρα που έχω έξω? Αδέρφια μου, δεν γίνεται χωρίς σταυρό η ζωή μας. Και αν ζω διαπίστως, αγαπάω το σταυρό του Θεού. Γιατί? Γιατί ο Χριστός σταυρώθηκε και παίρνω κι εγώ ένα φορτίο μικρό και σηκώνω για να ακούσω το Εύβοια δούλε την ημέρα εκείνη. Αδοκίμασο ότι θα πάει κανείς στον ουρανό. Άρα λοιπόν είναι ευεργεσία του Θεού ότι περνάω κάποιες δυσκολίες. Δεν μου αρέσει, αλλά αν μάθω να το πηγαίνω στον Κύριο και να τα αφήνω, θα μου αρέσει. Γιατί? Γιατί διαπίστεως ανοίγω τα μάτια τα πνευματικά, βλέπω οράσεις, οι οποίες οράσεις μου δείχνουν πράγματα που αυξάνουν την πίστη στην καρδιά μου μέσα. Οπότε αλλάζω επίπεδα συνέχεια. Πίστεως. Οπότε όταν αυτή τη στιγμή έχει γιγαντωθεί η πίστη μου, θα είμαι σαν τον Δαβίδ, ο οποίος ένα παιδί 16 χρονών τα έβαλε με λιοντάρια και τα έβαζε με αρκούδες και με τον Γολιάθ αργότερα. Τι ήταν η αιτία που τον έβαλε νικητής να κινείται στη ζωή ετούτη, παρόλο που ήταν Παλαιά Διαθήκη? Η πίστη του στο Θεό. Διαπίστως γεννήκανε. Και βλέπουμε και σκέπτεται λίγο λογικά. Δηλαδή, του λέει ο Σαούλ, λέει, πώς θα πάει να πολεμήσεις? Πάρε την πανοπλία μου και βάλτινε. Τη βάζει την πανοπλία μου, τον προσβάλλει και δεν μπορούσε να περπατήσει από τα σίδερα που έβαλε πάνω του. Του λέει, με συγχωρείς, δεν μπορώ να περπατήσω, 16 χρονών είναι. Έβαλε 2 και 10 που ήταν ο Σαούλ, ας πούμε, μια πανοπλία, όλο σίδερα, πώς να περπατήσει? Λέει, δεν ξέρω, δοκίμασα, λέει, πρώτη φορά. Του λέει, και πώς θα πολεμήσεις? Λέει, μου έδωσε την εμπειρία και σκότωσα μία αρκούδα. Σκότωσα και ένα λιοντάρι που πήγαν να κατασπαράξουν το κοπάδι. Και αυτός, λέει, ένα ζώο είναι. Άκου πώς τον βλέπει. Τα μάτια του Θεού βλέπει το Γολιάθ, ο οποίος είναι υπερμεγέθης, σαν ζώο το βλέπει. Η αρκούδα το ίδιο ύψος είχε. Αφού με βοήθησε και θα με βοηθήσει και εδώ. Συγγνώμη, είναι λογική αυτή? Αδέρφια μου, έχουμε καταλάβει? Έχουμε πίστη? Μην τα περνάμε έτσι διαβάζοντας. Το λέει αυτό, τον βλέπω σαν αρκούδα. Και θα κάνει ο Θεός το ίδιο που έκανε και προηγουμένως. Πώς είναι τόσο σίγουρος? Ζει με το Θεό. Δεν μπορώ να ζήσω με τη λογική στο Θεό. Θα ζήσω με τον κόσμο. Αν ζήσω με τη λογική του ουρανού όμως, ζω στον ουρανό. Οπότε τα πάντα είναι δυνατά. Εκεί είναι τώρα η ιστορία. Τι κάνουμε εδώ τώρα? Εγώ προσωπικά βλέπω τις ελλείψεις μου. Και επειδή μου το άνοιξε, τα λέω και εσάς. Δεν είναι θέμα Πάσχα εδώ. Κάθε μέρα έχουμε Πάσχα. Κάθε μέρα έρχεται ο ζωντανός, αναστημένος Ιησούς Χριστός και με βεβαιώνει για την αγάπη Του για μένα. Οπότε και τα προβλήματά σου που πάνε. Αν αυτή τη στιγμή σκεφτώ τα προβλήματά μου, πρέπει να μπω στο σπίτι μέσα και να μην ξαναβγω. Από απογοήτευση. Μόνο αυτό που με πιάνει με τα μάτια τελείωσε. Ζούμε και δεν πεθαίνουμε γιατί ο Χριστός ζει. Είναι αναστημένος. Αλλά με θέλει αναστημένο και μένα. Πώς θα αναστηθώ? Έπηκα μέσα εδώ και βαφτίστηκα. Και βγήκα από εκεί. Βγήκε ο παλιός άνθρωπος ή ο καινούριος? Πέστε μου. Αν βγήκε ο παλιός, μια από τα ίδια. Θα ζήσω όπως ζούσα. Αν βγήκε ο καινούριος όμως, διεκδικεί τον ουρανό και θέλει επαφή με τον ουρανό. Οπότε η προσευχή είναι το μέσον για να επικοινωνήσω μαζί του. Θα μου πεις, σ' αρέσει η προσευχή? Όχι. Και άμα δεν μ' αρέσει η προσευχή, ξέρετε γιατί, είμαι και ασυνεπής. 7 με 8 η ώρα ανήκει στο Θεό. Είναι η ώρα να του δοθώ, να τον ευχαριστήσω για την ημέρα, να με ανανεώσει εκείνη τη στιγμή, για να μπορώ να πάρω το λόγο, να μπει μέσα μου και να μην γίνει βαρύδι, αλλά να γίνει ευλογία, ανάπαυση, και να το δεχτώ και να του πω καλώς τον, άπλωσε τώρα, ξεκουράσου μέσα μου και πες μου ό,τι θέλω να κάνω. Δεν γίνεται αλλιώς. Ήρθε για να μείνει. Είναι δικός του ο ναός. Δεν είμαστε κύριοι του εαυτού μας, όπως διαβάσαμε. Ανήκουμε σε αυτόν. Και τι έκανε? Μας έστειλε να βγούμε στον κόσμο να κάνουμε το έργο του. Και το έργο δεν γίνεται με λόγια. Γίνεται με τη ζωή πρώτα. Πρέπει να του μοιάσω, ώστε να μπορεί το πνεύμα να αναπαύεται και να με χρησιμοποιεί. Και μου λέει, όχι με τη δύναμή σου και την ισχύ σου. Κανείς από μας δεν έχει ικανότητα να νικήσει πνεύμα τον εχθρό. Γι' αυτό μου λέει, όχι με τη δύναμή σου, γιατί την είδα. Δεν μπορούσε να σωθείς. Κατέβηκα να σε σώσω εγώ. Δεν μπορούσε να ελευθερωθείς από την αμαρτία. Δεν μπορούσε να πιστέψεις σε μένα. Όχι με τη δύναμή σου. Ούτε την ισχύ σου. Είμαι υψηλά ιστάμενος. Και λοιπόν, πόσο θα μείνεις υψηλά ιστάμενος? Δεν παίρνεις παράδειγμα τα λουλούδια γύρω σου? Σε μια μέρα βγαίνει, είναι τόσο όμορφο και την άλλη χάνεται. Τη δεύτερη. Το ίδιο θα είναι και ο υψηλά. Είναι αυτό το κόμμα σε έβγαλε, το άλλο κόμμα θα σε πετάξει. Οπότε, για ποιο πράγμα μιλάς? Με την αξία σου βγήκες? Η αξία για το Θεό ποια είναι? Ό,τι είναι, λέει, υψηλό για τον άνθρωπο, για μένα είναι ευδέλιγμα. Και βλέπουμε τον Παύλο τι λέει. Εγώ, επιτυχημένος Παύλος, ο αξιωματικός του ναού, ο οποίος είχα περιουσία ατράνταχτη, είχα μόρφωση τρομερή, ήμουνα κάτι ξεχωριστό για όλο το λαό Ισραήλ, θεώρησα αυτά όλα σκουπίδια μπροστά στο έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού, προκειμένου να φέρω ζωντανό τον Χριστό στην καρδιά μου και να μου δώσει την πίστη του και την αγάπη του για το Θεό, τα θεώρησα όλα αυτά που είναι πετύχει σκουπίδια. Εγώ τι μπορώ να παρατάξω τώρα μπροστά εκεί με τον Παύλο? Τίποτα. Ανίδεος, αγράμματος, αστοιχείωτος, ούτε οικογένεια δεν είχα. Αυτό ήμουνα. Τι μπορώ να πω σήμερα, ότι έχω κάτι που αξίζει? Τίποτα απολύτως παρά ένα μόνο. Ιησούς Χριστός και αυτός σταυρωμένος. Αυτό έχω. Αυτή είναι η περιουσία μας, αυτή είναι η δύναμή μας, αυτή είναι η ελπίδα μας, αυτή είναι η ζωή μας. Εάν τον τιμήσουμε και τον αφήσουμε να εργαστεί μαζί μας, θα φανεί η δόξα του. Και εμείς θα ζήσουμε αιωνίως με τη δόξα του. Γιατί όπου είναι ο Κύριός μας, θα είμαι και εγώ ο δούλος του. Αρκεί να κρατήσω αυτή τη σκέψη. ότι είμαι δούλος του, αλλά θέλω να είμαι καλός δούλος του, που τον σέβομαι, τον αγαπάω και τον ακολουθώ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτή είναι η ανάσταση που πρέπει να είναι κάθε μέρα στην καρδιά μου μέσα και να με ανανεώνει. Να αυξάνει η πίστη μου και η αγάπη μου για το πρόσωπό του. Ο Θεός να μας ευλογεί.